зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Македонија треба да го реши спорот со името, а дали ќе добие датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија ќе биде решено на 17 јуни, изјави шпанскиот амбасадор во Скопје. Дали владата со најавата за 5000 нови вработени во јавната администрација сака да ја професионализира или партизира? Советот за безбедност денеска веројатно ќе изгласа нов пакет санкции против Иран.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дали Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија ќе решат министрите на 17-ти овој месец, изјави денеска шпанскиот амбасадор во Скопје Хозе Мануел Лагерас. Тој додаде дека Македонија има обврска да го реши спорот за името со Грција и оти тука Шпанија не може ништо да направи. А Герас денеска учествуваше на панел дискусијата «Европските стандарди и нивното влијание врз заштитата на човековите права», известува Марија Митевска.
Македонија ќе се најде на агендата на самитот на Европската Унија на 17 јуни, а дали земјата ќе добие датум за преговори ќе одлучат министрите на Унијата. Ние при преземањето на председателството со Унијата од Шведска во декември во 2009 година ја добивме и таа задача и мора да се осврнеме и на ова прашање, вели шпанскиот амбасадор во Македонија Хозе Мануел Агуерас на маргините на панел дискусијата на тема Европските стандарди и нивно влијание во зајакнување на механизмите за заштита на човековите права, омбудсман институциите.
Треба да видиме што ќе одлучат министрите на Советот на Европа и ние не знаеме каква ќе биде позицијата, но се надеваме дека некаков напредок е можен.
Во однос на тоа, дали шпанското председателство очекува да се најде решение за спорот со името до одржувањето на состанокот, а го е развели дека тоа зависи од Грција и Македонија.
Тоа зависи од вас и од Грција. Вие треба да одлучите. Ние не можеме да направиме ништо, бидејќи за тоа се преговара од други инстанции, но се надеваме на најдобро и сакаме тоа да се случи.
Еден од најголемите проблеми во заштитата на човековите права во земјава, евроамбасадорот Ирван Фуире вели дека е постигнувањето на независното судство, што е еден од најбитните критериуми за евроинтеграцијата на Македонија.
Постои посветеност на судските реформи, но ние очекуваме да видиме поголема ефективност во нивната имплементација, со што би се придонело кон создавање на независно судство, кое ќе биде слободно од влијанија и притисоци. Со тоа би се обезбедило подобра заштита на човековите права на македонските граѓани.
Народниот правобранител Иџет Мемети на своето обраќање изјави дека проблем е и дискриминацијата, за која земјата добива критики години наназад. Мемети смета дека е потребна едукација на граѓаните за начините на заштита од дискриминација, бидејќи само така може да се постигнат резултати на тој план. На панел дискусијата беше гостин и Европскиот народен правобранител Фернандо Гарсија Винсенте. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новите 5000 вработувања во јавната администрација, што ги најави македонската влада, според дел од аналитичарите, ке водат до натамошна политизација во тој сектор и ке бидат дел од гласачкото тело на актуелната власт. За објаснувањето дека тоа се прави по препорака на Европската Унија заради професионализација на администрацијата, реакциите се дека тоа на владата е само изговор, бидејќи досега игнорирала серија препораки од Брисел. Слајана Божиновска.
Официјално нови 5000, а неофицијално многу повеќе административци ќе добијат работно место во јавната администрација. Власта тоа го образложува со препорака на Европската комисија во насока на професионализација на администрацијата. Ваква препорака е логична ако се земе предвид непрофесионалната администрација, но најверојатно таа ќе биде злоупотребена, вели професорот Темал Користевски.
Најголем дел тоа се партиски војници од кои што утре ќе се бира едно, ќе се регрутира едно ефикасно гласачко тело, нели, тоа се 5000 луѓе и плюс нивните блиски, роднини, пријатели, се обезбедува еден значителен, респективен број на гласачи за партијата, ако дојде до избори.
Најверојатно станува збор за лица со договор за дело, што е недозволиво и за Европската комисија, но без оглед на бројката таа ќе биде според Ристевски дополнително оптоварување за прекубројната администрација, која истовремено страда и од нестручност и е извор на неефикасност. Дали ново вработените ќе добијат реални работни задачи е сосема неизвестно со оглед на тоа дека и досега вработените честопати не ги знаат своите обврски во администрацијата, додава аналитичарот Хисен Рамадани. Како земја која што се стреми кон Европската унија, ќе треба и во рамките на администрацијата да ги достигнеме тие критериуми. Од друга страна, вели тој, владата во почитувањето на оваа препорака од Европската комисија гледа и можност да си припише позитивен поен со оглед на тоа дека тоа не е редовна пракса што се однесува до европските препораки.
Најчесто инертни сме кон некои барања на Европската унија или европски меѓународен фактор, а од друга страна спремни сме на некој еве вака, нека не бидат големи политички овај потези, да покажеме дека сме спремни ажурно да ги реализираме нивните барања.
Вели Рамадани, своевиден преседан во рамките на Европската унија, предупредуваат експертите, и самото тоа што било дозволено во администрацијата да бидат примени лица кои што не биле вработени со години. Од власта рекоа дека тие нема да ги стопираат досегашните вработувања според рамковниот договор и дека и во рамките на овие вработувања ќе се почитува принципот на правична и соодветна застапеност на припадниците на албанската и на другите етнички заедници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Странските инвеститори имаат многубројни поволности за вложување во Македонија, но инвестиции нема. Домашните пак се жалат на нерамноправниот однос и бараат изедначување на условите за сите. Економистите сметаат дека странските инвеститори треба да имаат одредени привилегии, но не тие да се претворат во распродажба на националната економија. Александар Пешев.
Потенцијалните странски инвеститори се попривилегирани од домашните компании, се согласуваат стопанствениците и упатените. Додека од бизнис заедницата велат дека со надлежните се разговара на оваа тема, експертите посочуваат дека домашните инвеститори засега се во инфериорна положба. Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори вели дека на странците им се нудат поголеми повласници.
Значи, на странските компании во слободната економска зона им се нудат повеќе повластици него на домашните фирми. Ние како Сојуз на стопански комори предложивме до владата да се изедначи третманот на домашните и странските фирми.
Секој инвеститор треба да добива еднаков третман од власта, додава Чекреджи.
Па, се уште се разговорите во тек, мислам дека ја убедивме владата дека инвеститор е инвеститор, без разлика дали е странски или домашен, и дека треба да има исти услови.
Примати за привлекување на странски инвеститори се динамична национална економија, развиениот пазар и јасни прописи кои ќе се почитуваат, смета професорот Тихомир Јовановски и додава.
Не е примат за националната економија ако дојдат инвестиции од надвор со се со цел да плаќаат помалку придонеси, да плаќаат помалку камати, да плаќаат земиште за користење на земиштето или за продажба за купување на земиштето по ниски цени. Тоа е распродажба на националната економија. Национална економија која што не може да прибере странски инвестиции, најмногу користи овој како манерс.
За разлика од домашните, странските фирми добиваат посебен третман во Македонија, смета Јовановски.
Последно време се случува и тоа да поедини фирми кои ќе дојдат тука има на некој начин поинаков однос, благослов од владата, поинаков однос од другите, однос на другите фирми од иста бранша или различни бранши во земјата.
Покрај сите бенефиции во земјава заживеа една слободна економска зона, а во неја има двајца активни инвеститори. Домашните инвеститори од друга страна пак имаат можност да го развиваат бизнисот во технолошките зони, повеќето од кои се уште во изградба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Советот за безбедност на Обединетите нации денеска треба да гласа за новиот пакет санкции против Иран поради неговата контроверзна нуклеарна програма. Според дипломатски извори, резолуцијата со новите санкции ќе ја подржат сите пет постојани членки на Советот за безбедност. Зоран Ќука.
Според новинските агенции, клучните сили во Советот за безбедност се договориле за пописот на новите ирански поединци и фирми кои ќе се најдат на удар на четвртиот круг санкции. Според дипломатски извори, таквиот договор значи дека нацрт резолуцијата најверојатно би била поддржана од 12 од вкупно 15 членки на Советот, меѓу кои сите 5 земји со право на вето. Во пресрет на гласањето во Обединетите нации за новата рунда санкции, Соединетите држави соопштија дека вратата е се уште отворена за Техеран со дипломати да ги избегне економските санкции. Портпаролот на State Department-от Филип Кроули.
Is the diplomatic track still available? Of course.
Дали дипломатскиот пат им е достапен? Се разбира, но во исто време ние ќе примениме поголем притисок врз Иран за да му биде јасно дека неисполнувањето на обврските ќе има последици.
Иранскиот председател Махмуд Ахмадинежад пак порача дека неговата земја ќе отфрли какви било разговори за нуклеарната програма доколку резолуцијата биде изгласена во Советот за безбедност. Заедно со Кина, Русија е една од постојаните членки на Советот врз кои Соединетите држави лобираа во текот на изминатите неколку месеци со цел да се донесат жестоки санкции доколку Иран продолжи да ги игнорира своите меѓународни обврски согласно договорот за неширење на оружјето. Иако и двете земји беа против, овој пат се очекува Пекинг и Москва да гласаат за санкции против Иран во Обединетите нации. Имено се наведува дека оваа нацрт верзија е сепак малку послаба од верзијата на која притискаа западните сили. Американскиот амбасадор во Обединетите нации Сузан Райс па го опиша предлогот за санкции како многу силен.
There are binding bans on Iranian investment in uranium.
Постојат забрани за ирански инвестиции во капацитети за ураниум и за активности во странство. Има ограничување за оружјето. Има забрани за балистички проектили со нуклеарни глави, како и серија обврзувачки мерки за инспекции.
Европски и американски официјални представници изјавија дека се очекува санкциите да помина со 12 за и 3 против. Имено Турција, Бразил и Либан најавија дека нема да гласаат за новиот четврти пакет санкции против Иран.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Соединетите држави со задоволство би разменили идеи и ги охрабруваат двете страни да гледат кон вистинската придобивка од решавањето на спорот зимето, изјави американскиот заменик државен секретар Джеймс Стајнберг. Разбираме дека на премиерот Груевски му престои донесување тешки одлуки, но македонското раководство треба да се фокусира на наградата, а тоа е солидна иднина во рамките на НАТО и Европската унија, вели Стајнберг во интервју за Гласот на Америка. Тој наведи дека Вашингтон ќе направи се за да го поддржи таквиот вид храбри одлуки што премиерот и председателот Јорги Иванов ке треба да ги донесат за да се појде напред. Стајнберг смета дека грчкиот премиер Јорго Папандреу испратил позитивен сигнал со својата визија за целосна европска интеграција на Балканот до 2014, со што покажал дека на вистина ја поддржува еднината на Македонија во Европската унија и НАТО. Во напад врз конвој со набавки за НАТО силите во Афганистан во близина на Исламабад загинале најмалку 7 лица. Станува збор за прв таков напад во близина на главниот град на Пакистан. Според полицијата нападот бил извршен од 10 милитанти на мотори кои потоа избегале. Околу 3/4 од набавките за меѓународните сили во Афганистан се транспортираат преку Пакистан. Нападите во последно време го принудија НАТО да бара алтернативни патишта. Србија ќе побара од Хрватска да го екстрадира Сречко Калинич, уапсен во Загреб. Судот во Србија го осуди Калинич на 30 години затвор во отсутство на атентатот за атентат на врз премиерот Зоран Џинџиќ во 2003 година. Калинич беше член на познатиот земунски клан. Турската полиција уапси 17 лица припадници на Ал-Каеда. Како што јави Анадолија, станува збор за операција во неколку области во Турција. Турските власти сметаат дека Келијана Ал-Каеда е одговорна за нападите врз две синагоги, британскиот конзулат и банка во Истанбул во ноември 2003, кога загинаа 63 лица. На денешните избори во Холандија се очекува победа на централно-десничарската либерална партија, кон никој од 18-те партии не се очекува да добие мнозинство во парламентот. Се прогнозира дека добро ќе помине и антиисламската партија за слободата на Геерт Вилдерс. Изборите се распишаа по падот на владата на Јан Петер Белкененде околу несогласувањата за разместување холандски трупи во Афганистан.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Лјупчо Накев. До слушање во 15 часот.